ንሎሚ ዝሓዝናዮ ፍሉይ መደብ ኣብ ግብፂ ካይሮ ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝተኣሰሩ ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጠመተ እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ነቶም እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ካይሮ ከምኡውን ንዓታቶም ንምፍታሕ ዝቀሳቀሱ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዘሎውን ርእቶ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራትን ጠሚራ ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳልያ ኣላ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፂ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይሰለጠን። ሕጂ ናብ ምን እያ
ሃራክ መጀመርያ ሽምኩምን ዘለኹምሉ ቦታ ንመግለፁለይ
ኣለም ተስ ኣብራም
ብፃይ ካኸ
ክብሮ ማድሓኖም ኣቕባ ዝግዩ
ዘለኹምሉ ቦታ እንታይ እዩ?
ቤት ማእሰርቲ ኣልገናፍር ፈሪያ ይባሃል።
ኣብ ግብፂ ኣብ ካይሮ ድ ወይስ ካብ ካይሮ ወፃኢ እዩ?
ኣብ ካይሮ ቤት ማእሰርቲ ንሕዚ ተሰብሉ ቦታ።
እንታይ ጌርኩም ኢኹም ኣብኡ ኣትኹም ዘለኹም?
ወርሓንቲ ገበን ዝበሃል እዮምና ከምሰብና ዶብ ሒና ስለዝኣተና ኢና ስመሰሪና ከም ስደተኛታት መፀል ማለት እዩ።
ክንደይ እዋን ጌርኩም ኣለኹም ኣብኡ?
10 ዓመት ከይዳ ኣሎ ኣለም። ኣነ ከዓ 8 ዓመት ከይዳ ኣሎ ሕጂ
ኣለም። ኣብኡ ፀኒሕካ ይንዓኻ?
ኣብዚ ፀኒሕኒ ኣነ እውን ኣብስቤት ና ሓደ ዓመት ገይረ ነረ ኩሉ 8 ዓመት መልእ ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ይብልኹም?
ንዓድኹም ተመለሱ ጥራያ ኣወላሓደ ዝናካልቀየሉ የሎ
ንዓድኹም ተመለሱ ዝብልኹም ዘለዉ ድሕሪ ዓመታት ወይ ኣብ መጀመርያውኒ ኢሎምኹም ነይሮም?
ክልተ ዓለም
ቅድሚ ክልተ ዓመት ንዓድኹም ተመለሱ ኢሎምኹም? ሳብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ግን ስቅ ኢሎም ዳጉኖምኹም እዮም ፀኒሖም
ዳጉኖምናፀኒሖም
ናይ ዓድኹም ዘይትመለሱ ሞ እንታይ ኣለዎ? ሃባብ ቤት ማእሰርቲ ትፀንሑ ዝብለኩም ሰብ እንተረኸብኩም እንታይ ትብልዎ?
እዚ እንታይ ዝፀገም ንዓድና ዝተምኒትናት ወይ ትቆትናዮም ወይ ካኣስሩናዮም ምስ ዘሎ ዝፀገም
ይግባይ ዝበልኩም ሞ ኣሎ ዶ ወይ ጠበቃ ገለ ዝቆመልኩም ኣሎ ዶ?
ቆጠባ ወንሓነ ዝተደወልካሎ ኣይልዕኒ ብዛዕባኖም ዝግደስ ኮይኑ ኣይትማዕኒ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከ ሓድሽ ነገር የለን ካብኡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ
ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ሚድያታት ይፈትሑ ዝብል ከምዚ ወፍሪ ዓይነት ዝጀመሩ ይመስሉ ገለ እውን እንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ስለዝሓበሩ ኒኤ ብዛዕባኹም ፈሊጠ ዘለኹም ሞ ዘረባኹም ዝሰምዕ ዘሎ ሰብሲ ትብልዎ ነገር እንተሃል እዩ ሕማቅ
ኩነታት ዝና ዘለበ ኤርትራ ንሕወትና ብግዜታ ኣቢራ ክውፅና ከለሰሓታት ይፈት እንተሃልና እንተሜትና ዝርአና ዘ ኤርትራ ንፈት ምክንያት ይበል
ሃራይ ንኣለም እውን ቁሩብ ከዛርቦ ኣለም ክብሮም 10 ዓመት ዳርጋ ከም ዝገበርካ እዩ ዝነግረኒ ዘሎ ሞ ካብዚ ዘለኹምዎ ኩነታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ሃገርካ ምምላስ ኣይሓይሽ ዶ ኢሉ ንዝሓተኩም ሰብ እንታይ ኢኹም ትምልስሉ?
ኣይ ትምህርቲ ኣይ ስራሕ ኣይ ናትምናት ወረፈት የድና ፓስፖርት ከም ሰባት የድና ከመ ጀርመ ክነበረ ኤርትራ ዝኾነ ዕድል የድና ሂወት ኤርትራ ኩሉሰ ዝፈልቶ እዩ ሓይላት ኣይኮንና ብሓይሊ ኣምላኽ ብሓይሊ የሕዋት ኤርትራውያንና ዝኩሉ ዓመታት ኣሕምስናዮ እውን ሕጂ ከዓ ካብዚ ክንወፅእ ንክንሕገዝ ንፈሊ ዘለና ማለት እዩ።
ነዚ ጉዳይ ኣለምን ክብሮምን ይከታተሉ ካብ ዘለዉ ሓደ ሰብ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ ሽሙን ዘለሉ ከባብን ባዕሉ ከላልየና እዩ።
ኦኬ ምንያ ይቀኒለይ ነዚ ዝሃፍና ዓድል ሽመይ ገብረ ባህዱራ ይበሃል ካብ ከተማ ኣትላንታ የ ኣብዚ ከዓ ብሚስተር ጂ ዝፍለጥ ከምኡ ከዓ ምዞም ናይ ባይቶ ዩስኤ ከምኡ ናብቲ ባይቶ ግሎባል ኣብኡ እውን ይነጥፍ ማለት እዩ።
ሃራይ ንሎሚ ዘራኸበና ብዛዕባ እዞም ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ክልተ ኤርትራውያን ብዛዕባኦም ብትገብርዎ ዘለኹም ፈተነታት ይለፀለያ ቶ ገብረ
ፅቡቅ ይቀኒለይ ቅድሚ 4 ወርሒ ፈረቐነ ቢል ይኸውን እዩ ዝኾነ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ጌርኩም ኢሎም ዝተታሕሱ ነይሮም እሞ ኣብቲ እስሪ ቤት ምስኣተዉ ጋጣሚ ነገር ከዓ ነዚኦም ንሓያለ ዝፀንሑ ሕዋት ክረኽቦም ክኢሎም ነዚ ከዓ ብዘይ ውዓል ሕደር እቲ ሓበሬታ ምሳቡና ንሕና ከዓ ብዝከኣለና መገዲ ነዞም ኩሎም ሂማንታርያን ኦርጋኒዜሽን ድዩ ነዚ ህዝቢ ኤርትራውያን ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ብምውህሃድ እዚ ናይ ትዊተር ካምፔን ይኹን ናይ ኢሜይል ካምፔን ናብ ሰነተርና ናብ ኮንግረስማንና እቲ ዝከኣለና ዓቅምታት ከነካይ ፀኒሕና ብጎኒ ከዓ ብጠበቃ ዘይንፍትን ከዓ ተባሂሉ ግብረ ሰናይ ዝኾኑ ሰብና ማለት እዮም ገንዘብ ሂቦምና ጠበቃውን ቆፂርና ኣሎ እዞም ሰባት ብዘይገበን ንክንዲዚ ዓመታት ምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኮምፐንሴት ክግበሩ ኣለዎም። ስለዚ እዚ ከቢድ ነገር ኣይከውኑ እዩ ስለዝበለና ሎሚ ፅባሕ ክወፅኦም ኢልና እናተፀበና ግን እቲ ኩነታት መመሊሱ እናጠንከረ ክኸይድ ረኪብናዮ ማለት እዩ።
ቁሩብ ምስቶም ናይ ግብፂ ሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ዝሓዞም ፖሊስ ኮሚሽን ምስ ከምዚኦም ንምርካብ ፈቲንኩም ዶ ነርኩም?
ብዘይተፈተነ ሞ የለን ናይ ብሓቂ እዩ ፈተና ካይድና ንሳ ከዓ ተእስሪ ቤት ቀጥታ ምስኦም ምልዛብ ድብል ሓሳብ ነርና እዩ ኮነ ተረፈ ግን ክንርክብ ኣይከኣልና ነዞም እሱራት ንዕኦምን ምስ ናሓቶም ወላ ሓንቲ ኣፋፍኖት የብሎምን እታ ዝነግሩና ነገር እቶም ናይ ኢሚግሬሽንን ናይ ፀጥታን ክልቲኦም እዮም ነቲ ናቶም ኬዝ ሒዞሞ ዘለዉ ባህልቲእዮም ስለዚ ንዕኦም ዳይረክትሊ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኮነ ተረፈ ቁሩብ ግን እዞም ናይ ሂማኒታርያን ኦርጋናይዜሽን ገለገለ እዞም ናይ ሬድ ክሮስ ICRC ዘዛረቡና ነይሮም ወላ እዞም ናይ ዩኤንኤችሲኣር ከዓ ኣብኡ ዝፈታትኑ እዚኦም ሰባት ከም ሬፊጂ ናይ ሬፊጂ ቁፅቢ ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ስለ ዘይተመዝገቡ ከዓ እቲ ዩኤንኤችሲኣር ኢንቮልቭ ክገብር ብጣዕሚ ከም ዝኸበዶ እዩ ስለዚ ንሕና ወላ ፈተና ኣካይድና ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ማለት እዩ።
ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ዩኤንኤችሲኣር እዚኦም ስደተኛታት እሞ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይደልዩ ምዃኑ ምንተርእዎ ክሕግዘሎም ዝኽእል ኩነታት የለን ድዩ?
እንታይ ተፈቲኑ ነይሩ ናይ ሎሚ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ቅድሚ ንሕና ኢንቮልቭ ምግባርና ካብ ኤልሳ ጭሮም እዚኣ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትጣበ ዜጋናዮ እሞ እቲ ንሳ ብዩኤንኤችሲኣር ጌራ ዶ ተሓፈቶ ኢንፓርቲኩላር ነዞም ክልተ ዝምልከት ደብዳቤ ፅሒፎምሎም ነይሮም እቲ ናይ ኢጅፕት መንግስቲ ኣራውንድ ጁላይ 2020 ማለት እዩ ኣብ ዓመት ንላዕሊ እዩ ተፃሓፈ ኮፕ ኣለኒ እቲ ኮፕ እውን ሰዲደሎም እየ ንዝናይ ሕጂ ንገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ሱ ተሓሒዝና ንስ ዶኩመንት ዝኾነ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ከምሰቦም ታናቶም ገበን ቦርደር እዮም ክሒሶም ስለዚ ወይ ንዓድኹም ክንመልሰኩም ወይ ከዓ እስሩ ቤትያ ብምባል እዚኦም ከዓ ምምላስ ኣብዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብዚ ገደዘ ኩነታት በፂሑሉ ሕጂ ድሕሪ ዚ ኩሉ ፈተናና ድሕሪ ዚ ኩሉ ምፅሕሓፍ ድሕሪ ኮታ ሕጂስከይ ፈተና ወላ ክሳብትና ተይ ኮንግረስማን እውን ኢንቮልቭ ክገብር ትበፂሕ ፈቶም ንስኦም እውን ተዘራሪብና ኣለና ትዘድለ ሓበሬታ እውን ሂብናዮም ኣለና ንስኦም ንባዕሎም ዝሪምዎ ሸዓተ ዓመትን ፈረቓና ሂወት ሰብ እዚኦም ሲ ፍርድ ቤት በፂሖም ኣይፈልፅን እዮም ድሓር ካብቲ ዝገርመኪ እዚ ገበን ገይሮም ዝበሃል እውን ንስም ዝቐርብዎ ነገር የለን በቃ ኣቅምዕለልካ ኮፍ ኢሎም ዘለዎ እምበር ገበኖም እዚ ዝበሃል እውን ዝቐረበ ነገር የለን እቲ ከዓ ድምፂ ስለ ዘብዛሕና ኣቲን ካብኡ ይትሕለፍ መስለኒ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ስራሕተኛ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ወሲዶም ክመልስኩም እዮም ንዓድኹም ክትከዲኡኹም ኢሎም ኩነታት ምስ ኣቕረብዎም እዞም ሰባት ከዓ ንሕና ንመለስና ብምባል ስለ ደኣበዩ ንሸሞንተ መዓልቲ ኣብዚ ናይ ሶሊታሪ ኮንፋይንመንት ኣብኡ ቐኒዮሞም ብኡ ከዓ ንሕና እውን ስኢናዮም ክቐኒና እዚ እቲ ላዕሊ ታሕቲ ዘብለና ዘሎ ቀዳማይ ነቲ ዲፖርቴሽን ተጠም ምባል ኣስዒብካ ከዓ ካብቲ እስሪ ቤት ንክወፁ ሳልሳይ ከዓ ምውፃእ ጥራይ እውን ዘይኮነይ ኣብ ካልእ ሃገር እውን ንክሳገሩ ንሱታት እውን ሓደሓደ ሜላታት እናዘለና ኣለና በዚ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ንካናዳ ነቲ ናቶም ዲፖርቴሽን ኣትሊስት ይጠጠሙ ክብል ስለዚ ምስ ኣተሓይዝና እንታይ ጌርና ኣለና ነዞም ኣወዳት ሓገዝ ንክኸውን ጎፋንድሚ ኣካውንት ክፊትና ኣለና ስለዚ ነቶም ግብረ ሰናይ ንእሽተይ ገንዘብ ትባሃል የላን ዓቕምኩም እንዳይ ከተክፊልና ክኢልኩም ሓደ ነቲ ናቶም ሌጋል ፊ ካልኣይ ነዚ ቤዚክ ኒድስ ናቶም ሕጂ እውን ብግብረ ሰናይት እዩ ዝካየድ ዘሎ እታ ዝዓበየት ከዓ እንድሕርዳ ዕድ ረኪብና ሪሰትልመንት ክንፍትን ዝብል መደባት ስለ ዘሎ ንዕኡ ዘድሊ ከዓ ገንዘቡን ስለ ዝሕተት ነታ ጎፋንሚ ከዓ ከትኩም ቪዚት ክትገብሩ ብትሕትና ንሓተኩም ብጣዕሚ ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ኣቶ ገብረ የመስግነካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዞም ክልተ ኤርትራውያን ብዝምልከት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፅን ከምኡውን ካብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣርን ርኢቶን ምላሽን ንምርካብ ብስልክን ብኢሜይልን ፈቲና ነርና። ካብ ግብፂ ኤምባሲ ዛጊድ ዝረከብናዮ ምላሽ ኮነ ርኢቶ የለን። ዩኤንኤችሲኣር ግን ብዛዕባ ጉዳይ እዞም ክልተ ኤርትራውያን ከም ዝፈልጥን ይከታተሎ ከም ዘሎን ገሊፅልና ኣሎ። ዝርዝር ሓበሬታ ግን ክህብ ከም ዘይኽእል ብኢሜይል ገሊፁልና ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ እንተረኺብና ኣብ ቀጻሊ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና።